Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας ο καλός φίλος, συνάδελφος, ο Μπάμπης, ο Τζομπάνογλου. Μπάμπη μου, καλησπέρα.
Εσάνικο, κυρίες και κύριοι.
Τι γίνεται με αυτή τη δυσόδη ιστορία?
Συνεχίσει να μας εκπλήσει καθημερινά και σίγουρα και ευχάριστα. Είχαμε σήμερα την 24χρονη να παραχωρεί ουσιαστικά την πρώτη της συνέντευξη, δείχνοντας ξεκάθαρα το πρόσωπό της, κοιτώντας κατάματα την κάμερα, μόνο ματεπώνυμο. Επιχείρησε να θυμηθεί με τη βοήθεια του δημοσιογράφου, του Μάχη του Τριανταφυλόπουλου, τι ακριβώς συνέβη εκείνη την νύχτα της παραμονής πρωτοχρονιάς στη σουίτα του ξενοδοχείου, που βρέθηκε καλεσμένη σε ένα πάρτι, έχοντας την κατάληξη την οποία περιγράφει, την εφιαλτική κατάληξη την οποία υποστηρίζει εδώ και μέρες. Είναι ουσιαστικά μια συγκλονιστική περιγραφή των όσων συνέβησαν σύμφωνα με την κοπέλα. Προσπαθώ, είπε, να βρω μια δικαίωση σε αυτό. Ζητώ όποια κοπέλα, είπε, ήταν σε εκείνο το πάρτι εκείνη τη βραδιά να μιλήσει. Εγώ δεν πήγα στο πάρτι για να βιαστώ. Πήγα σε ένα πάρτι πιστεύοντας ότι θα ήταν μια καλή επιλογή για να περάσω τη βραδιά της πρωτοχρονιάς. Θεωρώ, λέει, ότι υπάρχει μια ομάδα που προσπαθεί με έναν τρόπο να εκμεταλλεύεται ή να οδηγεί σε αυτή την κατάσταση κορίτσια ευάλωτα, και περιέγραψε λεπτό προς λεπτό ουσιαστικά όλη εκείνη τη βραδιά, πώς δηλαδή δέχθηκε την πρόσκληση να πάει μαζί με μια φίλη της στο πάρτι αυτό της αλλαγής του χρόνου, πώς όταν φτάνοντας εκεί διαπίστωσε ότι το κλίμα δεν ήταν αυτό που θα περίμενε να βρει ένα νέο κορίτσι. Δηλαδή δεν πήγε και στη σουίτα και είδε ξαφνικά νέους ανθρώπους να διασκεδάζουν να γνωρίζονται, ενδεχομένως να χορεύουν, να περνούν με τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι άνθρωποι συνήθως συναντώνται σε τέτοια πάρτι. Πως από την πρώτη στιγμή δηλαδή δυσκολεύτηκε και αυτή, αλλά και οι φίλοι που είχε να μπει σε ένα κλίμα. Πως από τα δύο ποτά τα οποία ετοίμασε και ήπιε στο συγκεκριμένο χώρο, της προσφέρθηκε ένα τρίτο ποτό, το οποίο δεν ήταν δικής της επιλογής, μια βότκα Red Bull, που ήταν ουσιαστικά και το σημείο εκείνο το κομβικό που σταμάτησε να ελέγχει, όπως τουλάχιστον ίδια υποστηρίζει, τον εαυτό της αλλά και τις εξελίξεις. Πήρωντας το ποτό αυτό, ένιωσε την αδυναμία πλέον να συνεχίσει να ελέγχει την κατάσταση, με τις φίλες να φεύγουν και την ίδια, όπως υποστηρίζει, να επιχειρεί να βρει τον τρόπο για να φύγει από το ξενοδοχείο με το αυτοκίνητό της. Στην κατάστασή της όμως, που ήταν, για να μην λέω πάρα πολλές λεπτομέρειες, υποστήριξε ότι δεν τα κατάφερε, και όταν κλείνοντας δωμάτιο στο ίδιο το ξενοδοχείο για να παραμείνει εκεί το βράδυ, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν μπορεί να οδηγήσει, πώς βρέθηκε μετά το ανοίγοντας το ασανσέρ μπροστά σε τους τρεις αυτούς ανθρώπους, τους οποίους περιγράφει στην περιφέρεια της όλες αυτές τις ημέρες, και πώς την οδήγησαν ουσιαστικά σε ένα άλλο δωμάτιο, λέγοντας πως θυμάται αμυδρά τη στιγμή που κάποιος από αυτούς ξεκίνησε να ξεκουμπώνει το φερμοάρ του, ουσιαστικά πάνω της, έτοιμος να προβεί σε όποιες αυτές πράξεις. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό να περιγράφει ένα 24χρονο κορίτσι όλη αυτή την περιπέτειά της με τόσο θάρρος και με τόση γενναιότητα.
Αυτό που είχε ακουστεί, και δεν ξέρω τώρα τι ισχύει, δεν ξέρω αν έχουν φτάσει και σένα τα νεότερα, γινόταν αρχικά λόγος για άρση τηλεφωνικού απορρίτου της 24χρονης που κατήγγειλε τον βιασμό της στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω με βάση δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, δεν έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο ακόμα. Δεν ξέρω αν εσύ γνωρίζεις κάτι, Μπάμπη.
Νίκο, η αλήθεια είναι πως όχι το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι...
Και αναρωτιέμαι, συγγνώμη τώρα να πω και κάτι, αναρωτιέμαι γιατί άρση τηλεφωνικό απορρίτου μόνο της 24χρονης και όχι και τον καταγγελόμενο. Αλλά θα το δούμε.
Έχω την αίσθηση, Νίκο, πως έχουν πάρει τέτοια τροπή πλέον οι εξελίξεις. Έχει πραγματικά απασχολήσει πάρα πολύ έντονα αυτή η ιστορία την ελληνική κοινωνία με τέτοιον τρόπο που νομίζω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια στο να μην φτάσει η έρευνα σε βάθος. Είναι τέτοιες οι εξελίξεις και το ενδιαφέρον του κόσμου να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όσοι εμπλέκονται από τη στιγμή που θα αποδειχθεί η ενοχή τους, που δεν νομίζω ότι υπάρχουν πλέον τα περιθώρια ώστε να μείνει κάτι κρυφό. Αν στην ιστορία αυτή θυμηθούμε πως ουσιαστικά στην πρώτη φάση, όταν λοιπόν ξυπνάει η κοπέλα το πρωί και αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι σε σωστό δωμάτιο, δεν φοράει τα ρούχα της και ότι κάποια πράγματα αντιλαμβάνεται ότι τις έχουν συμβεί και αρχίζει σιγά σιγά να θυμάται, ένα από τα κομμάτια που ουσιαστικά οδήγησε στον εντοπισμό του ενός από τους τρεις τους οποίους κατονομάζει η συγκεκριμένη κοπέλα έγινε εξαιτίας του γεγονότος ότι βρήκε την κλήση του στο κινητό της, και μέσα από αυτή την κλήση οι αστυνομικές αρχές εντοπίζουν τον πρώτο, τον καλούν να πάει να δώσει εξηγήσεις μετά από την καταγγελία της κοπέλας, και ξεκινάει μια διαδικασία για να ξεδιπλώνεται η ιστορία. Εκείνος να ισχυρίζεται ότι είναι πράγματι στην ευρέθη με την κοπέλα, αλλά και με τη δική της συνένεση, φτάνει τώρα στην πορεία να αποδειχθεί αν αυτό τελικά ισχύει.
Θα δούμε, θα περιμένουμε και τις επίσημες τοξικολογικές εξετάσεις. Τα πρώτες πληροφορίες μιλούν για ουσίες μέσα που μπορούν να παραλύσουν το νευρικό σύστημα, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται, Μπάμπη μου, η σαπίλα στη Δανημαρκία είναι διευρυμένη, γιατί άκουσα και το δικηγόρο της κοπέλας να λέει ότι ήδη έχει μιλήσει στον εισαγγελέα για δύο περιπτώσεις αντίστοιχες του 16 και του 18 που έχουν φτάσει στο γραφείο του.
Ναι, αυτό υποστηρίζει ο συνήγορος της κοπέλας, χωρίς να υποστηρίζει ότι εκείνες οι περιπτώσεις, σε εκείνες τις περιπτώσεις έχουμε την εμπλοκή των ίδιων ανθρώπων. Ουσιαστικά αυτό που καταθέτει είναι ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο που είναι σχεδόν πανομοιότυπο με την ιστορία την οποία περιγράφει σήμερα η 24χρονη κοπέλα. Δηλαδή με τον άνθρωπο μέσα στα μαγαζιά της νύχτα στην Θεσσαλονίκη, που να προσκαλεί νέα κορίτσια σε πάρτι, τα οποία δυστυχώς για τα κορίτσια αυτά έχουν την εξέλιξη την οποία περιγράφει και η 24χρονη κοπέλα. Εγώ θα σας πω ότι μετά την συγκέντρωση την χθεσινή που είχαμε έξω από το συγκεκριμένο κατάστημα της Θεσσαλονίκης, το συγκεκριμένο μπαρ, καφέ, όπου είχε την εμπλοκή ο Θεσσαλονικής που προσκάλεσε την κοπέλα σύμφωνα με τις καταγγελίες της. Ακόμα και σήμερα υπάρχει προγραμματισμένη διαδικτυακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας από συλλογικότητες και φεμινιστικές οργανώσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό σου λέω, Νίκο, δηλαδή έχει σαν να έχουν πατήσει ένα ευαίσθητο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και είναι πολύ δύσκολο πλέον να μην δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θέτει η 24χρονη κοπέλα.
Βάμπη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο, στον Ηρακλή, στο Στέφανο, στο φίλο τον Νιόνιο τον Μπακάλι. Να σε καλά, Νιόνιο μου. Στον Παναγιώτη, στον Πετράν στην Καστοριά. Να σε καλά, Πετράν. Λοιπόν, μας στέλνουν μηνύματα ακροατές. Υπάρχει blackout. Υπήρχε τουλάχιστον πριν από λίγη ώρα blackout στην Αγία Παρασκευή. Το μεταφέρουμε και από εδώ. Blackout στην Αγία Παρασκευή. Οι άνθρωποι είναι πολλή ώρα χωρίς ρεύμα. Ελπίζω κάποιος να ακούει εκ των αρμοδίων. Χαιρετίσματα στο φίλο το Θύμιο, στην Αρτέμιδα, στο Νόντα, στην Ατάσα, στην Ξανθή, στο Σοφοκλή, στη Μαρία Σιμώνα και στη μαμά και στον μπαμπά. Όχι, φίλε, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με το αν τσακώθηκε ή δεν τσακώθηκε ο κύριος Πολάκης στην ταβέρνα. Θα ασχοληθώ όμως με το εξής. Κόπηκε, λέει, ένα πρόστιμο γιατί ένας σερβιτόρος είχε κατεβάσει λίγο τη μάσκα ή λίγο περισσότερο. Κανένα πρόστιμο στον κύριο Αλαφούζο, στον κύριο Αλαφούζο, που με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα έπρεπε να είναι μια χιλιάδα οι φιλάθλοι στον αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά ήταν 5.000. Κόπηκε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ανδρέας Σαμαρίδης, πρόεδρος των εργαζομένων στο Σεισμανόγλιο. Κύριε Σαμαρίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να κάνω μια διευθύνηση, Νίκο.
Παρακαλώ.
Δεν είμαι πρόεδρος, είμαι μέλος του σωματείου, εκλεγμένος μέλος του σωματείου του Σεισμανόγλιου.
Μέλος του σωματείου, λοιπόν.
Ναι, δεν είμαι πρόεδρος.
Τι γίνεται στο Σεισμανόγλιο?
Λοιπόν, με λίγα λόγια, το Σεισμανόγλιο είναι ο βασικός άξονας προσφοράς της τετροβάθμιας φροντίδας υγείας στην Προανατολική Αττική μαζί με το Αμαλία Φλέμινγκ και το Παίδων Πεντέλης. Μετατράπηκε λοιπόν σε νοσοκομείο μίας νόσου, όταν μάλιστα σε 5 χιλιόμετρα απόσταση από το νοσοκομείο μας είναι και το Τρίγωνο των Βερμούδων, το γνωστό ιατρικό κέντρο, υγεία, Ιασό Τζέναραλ. Mm-hmm. Ουσιαστικά επιτρέπονται στον ιδιωτικό τομέα της υγείας να κάνει τα κέρδη του υπερκέρδη. Την Τρίτη λοιπόν, μετά από ομόφωνο ψήφισμα του Σωματείου, κάναμε μία συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει με τη μετατροπή του νοσοκομείου του Σεισμανογλίου σε νοσοκομείο μίας νόσου.
Μόνο COVID δηλαδή, το Σεισμανογλίου.
Μόνο COVID.
Μάλιστα. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Μας ακούει ο κύριος Σαμαρίδης. Ναι, ναι.
Ναι, οι ασθενείς, δεκάδες ασθενείς με καρκίνο, ασθενείς με δυσεπίλυτα προβλήματα, χάνουν τη σειρά τους στη λίστα και ψάχνουν εν αγωνίως τη θέση τους αλλού ή στα νύχια των ιδιωτών.
Μάλιστα.
Το προσωπικό, λόγω και της ελλειπούς στελέχωσης, οι οποίοι είναι διαχρονικοί, δεν είναι τωρινοί, δεν πήρε σχεδόν άδεια το καλοκαίρι και καλέθηκε πάλι να βάλει πλάτη. Το Υπουργείο δεν έκανε καν το αυτονόητο. Το οποίο ζητάμε και εμείς. Δηλαδή την αναλογική κατανομή των περιστατικών σε όλα τα νοσοκομεία και έτσι και παραπάνω κλίνες θα έβρισκε, αλλά και δεν θα στερούσε ότι η Βορειοανατολική Αττική από το μοναδικό νοσοκομείο που την καλύπτει.
Πόσος κόσμος λείπει σε επίπεδο στελέχωσης στο Σισμανόγλιο?
Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς οργανικές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί, αλλά διαχρονικά το νοσοκομείο, ακόμα και την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία τώρα ομνύει στην δημόσια υγεία, ήταν υποστελεχωμένο. Και έτσι παραδόθηκε στην τωρινή κυβέρνηση, η οποία βέβαια και με βάση την ύπαρξη της πανδημίας, τελικά μας έφτασε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λειτουργούμε οριακά. Λειτουργούσαμε όμως.
Αυτό το διάστημα και πριν γίνει αποκλειστικά COVID, το Σισμανόγλιο εξυπηρετούσε προφανώς και ήταν σημείο αναφοράς και για άλλες νοσηρότητες, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα, είναι ένα πλήρης νοσοκομείο, εκτός από κάποιες ειδικότητες από ορθοπαιδική και νευροχειρουργική που δεν έχουμε. Το πρόβλημα, Νίκο, δεν είναι ότι απλά κόβουμε ένα νοσοκομείο. Είναι ότι αφήνουμε τον κόσμο που ψάχνει τη γιατριά του στα νίκια των ιδιωτών. Ψάχνει να βρει αριθμό σε λίστες άλλων νοσοκομείων, ενώ οι ιδιώτες θησαυρίζουν, το προσωπικό του νοσοκομείου φυσικά καταπονημένο όταν δεν ανανεώνεται επί χρόνια ολόκληρα, προσπαθεί να ανταπεξέλθει. Στο προηγούμενο κύμα ανταπεξήλθε όταν έγινε πάλι αποκλειστικά COVID το νοσοκομείο, αλλά αυτό άφησε πληγές στο νοσοκομείο και πάνω που πήγε να πάρει πάλι ένα αριθμό, ξανά πάλι στη μονομένη μιας νόσου.
Οι εισαγωγές οι οποίες γίνονται είναι σε αυξημένα επίπεδα σε ό,τι αφορά τον COVID μιλώ τώρα.
Το νοσοκομείο μας λειτουργεί ουσιαστικά σαν το μοναδικό νοσοκομείο που δέχεται περιστατικά COVID που δεν μπορούν να δεχτούν τα άλλα νοσοκομεία αφού δεν έχουν δώσει παραπάνω κλίνες, και από εκεί από εμάς κάποια περιστατικά ουσιαστικά με αστεία πρωτόκολλο παράδοσης μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί τα κριτήρια για να δεχτεί ο ιδιωτικός τομέας αυτά τα 300 κρεβάτια που έδωσε είναι τουλάχιστον αστεία. Ενώ έχει τουλάχιστον 2.000 κρεβάτια με πρόχειρους υπολογισμούς.
Μάλιστα. Από πότε μας είπατε ότι δουλεύετε σε αυτές τις συνθήκες υπερεντατικοποίησης?
Η υπερεντατικοποίηση στο Σισμανόγλιο δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Mm-hmm. Είναι προστελεχωμένο το νοσοκομείο εδώ και χρόνια. Απλά τώρα, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία της μονομέρειας για μία νόσο από πέρσι, πριν 8 μήνες περίπου, για 3 μήνες, και τώρα πάλι το νοσοκομείο λειτουργεί σε οριακό σημείο, λειτουργεί μεν, αλλά σε οριακό σημείο.
Εκεί δίπλα είπαμε έχει ιδιωτικά.
Βέβαια, είναι είναι η ιατρικό κέντρο, η Αστρο Τζέναλ και η υγεία.
Κύριε Σαμαρίδη, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να είστε κοντά μας, είμαστε και γείτονες κιόλας, και να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, όποτε θέλετε, εμείς εδώ είμαστε.
Να είστε καλά, γεια σας. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky.
Σας διαβάζω το μήνυμα που έχει έρθει. Ως πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε δημοτικό σχολείο, θα ήθελα να θίξω τα εξής. Βάσει πρωτοκόλλου, όταν βρεθεί κρούσμα σε ένα τμήμα, τότε δίνεται βεβαίωση στους γονείς για να πάνε το παιδί σε δημόσια δομή για rapid test την πρώτη και την πέμπτη μέρα και ενδιάμεσα να κάνουν κάθε μέρα self-test. Τα ζητήματα είναι δύο. Πρώτον, τα ενδιάμεσα self-test τα χρεώνονται οι γονείς, γιατί φυσικά δεν φτάνουν αυτά που παίρνουμε δωρεάν για το μήνα για να τα κάνουμε τις προκαθορισμένες μέρες. Και δεύτερον, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, εκτός από τις δημόσιες δομές, να μπορούμε να κάνουμε τα rapid test και σε φαρμακεία. Οι περισσότεροι γονείς άλλωστε αυτό κάνουν, γιατί λόγω των εργασιών τους είναι δύσκολο να τρέχουν πρωί-πρωί και να περιμένουν σε μία ουρά για rapid test σε δημόσια δομή, όπου μπορεί και να χάσουν την εργασιακή τους μέρα. Το ζήτημα είναι κρίσιμο, ειδικά αν τα κρούσματα είναι επαναλαμβανόμενα σε ένα τμήμα. Για παράδειγμα, σε τμήμα του σχολείου μας, μέσα σε 2 μέρες, εμφανίστηκαν 2 κρούσματα και ενώ είχε γίνει το πρώτο rapid test και το πρώτο self test, έπρεπε η διαδικασία να τρέξει από την αρχή και ξανά rapid test και επιπλέον self test κτλ. Φανταστείτε λοιπόν σε ένα τμήμα να εμφανιστούν όχι τα μισά αλλά 6 ή 7 κρούσματα, πόσα λεφτά πρέπει να χρεωθούν οι γονείς για self test κτλ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, λέει ο άνθρωπος που μας έχει στείλει το συγκεκριμένο μήνυμα. Φαντάζομαι οι απορίες του στους ανθρώπους της πραγματικής ζωής φαίνονται απολύτως λογικές. Υπάρχουν όμως και άλλες προσεγγίσεις απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Η τελευταία που θυμάμαι ήταν του κυρίου Πλεύρη, που είχε πει, όπως και ο κύριος Γεωργιάδης, και τι θέλετε τώρα, δεν έχουμε κομμουνισμό. Αυτό είχαν απαντήσει.